Mi audas prelego de doctoro Arthur Bauer. Mi alportas de nove eron el mia preleg serio pri la romancia lingvo kiu cetere baldaŭ estos finita. La romancia ligo, do la supera organizo de la romancioi, consideris de comence kiel unu el siaj plej gravaj taskoj havigi al la romancia popolo la vortarojn kiuj estas tiel necesaj por la kultivado de lingvo, aparte de malgranda lingvo. Oni devas admiri la grandegan kaj bonegan laboron, kiu estas farita sur tiu campo, kaj kiu farigis completa en la jaro 1977, kiam aperis la lasta volumo de la planita serio de vortaroj, nome la Tut-Silvana Vortaro. Kiel mi klarigis jam plurajn fojojn, ne ekzistas komuna retoromanĉa skriblingvo, sed diversaj skribitaj dialektoj, tiel ke oni sur la vortarista campo devis konsideri kvar idiomojn. Kio evidente multe komplikigas la aferon kaj povas esti rigardita kiel unuaranga lukso. Kiam la romanĉa ligo estis fondita en 1919, ekzistis efektive nur unu vortaro, kiu meritas tiun nomon, tio estis la du volumoj de Patro kaj Filo Paljoppi. La vortaro Ladina Germano ilia estis aperinta en 1895 kaj 1902. Esis du amplexai, bone faritai volumoi, sed ili pritractis nur la ladinan idiomon, cae crome ilia linguajo estis ex moda. En la decnaua iarcento cae antaue, la ladina idiomo tre sufferis pro la influo de la Itala. Multai engadinanoi ciam elmigris en Italion, cae ciam ili revenis, ili pensis che ili devas elegantigi la romancian lingvon per italae pruntajoi. Do, nura represo de la vortaro de Paljoppi estis ne pensebla. Kiam do la romancia ligo prenis sur sin la taskon crei novain vortaroin, tiui farigis novai en ciui rilatoi. Ca tio clarigas la facton, che ecte la decido entrepreni tion, cis la apero de la unua nova vortaro pasis quaronai accento. Intertempe la linguistico estis farinta grandain progressoin, ca la iunae filologoi havis tute novain conceptoin pri la lingvo. Ili reiris alla fontoi cae purigis la lingvon. Pro tio, che vortaroi devas servi dum iardecoi, cio devis esti bone pripensita. Sed ancau estis unica ocaso renovigi la lingvon. Conservativai rondoi compreneble contraustaris la revolucia in tendenzoin de la iunae grammaticistoi, cae in la dudeciaroi de nia iarcento regis vera batalo en engadino pri quelcae fundamentae principoi. Mi volas nomi nur unu exemplon. La itala lingvo distingas inter du prepozicioi di cae da, cies distingo ancao por italoi ne ciam esas facila. Ma longe dirite, di servas por la genetivo, da por la ablativo. Esperanto, cae same la franca lingvo havas por la sama besono nur unu prepozicion, nome de, respektive de. Cae tute la samo validas por la romancia lingvo. Imitante la italan lingvon verkistoj de pli fruaj jarcentoj estis enkondukintaj la distingon inter di kaj da ankaŭ en la romancan lingvon, kaj tio kaŭzis multan penon al la bedaŭrindaj infanoj, kiuj devis lerni ion en la lernejo, kion ili ne konis el sia propra lingvo uzo hejme. La forigo de tiu distingo estis unu el la celoj de la junaj filologoj, kaj ili sukcesis. En la jaro 1926, la registaro de la cantono Grisono declaris la novan ortografion, de cae da estas nur unu exemplo, deviga por le lerneioi, che sur tiu baso la vortaristoi povis ec labori. La sursilvana idiomo, kiu same estis errare en conducinta la distingon inter di cae da, forigis gin ancau en la momento kiam la nova vortaro en sia idiomo aperis. La grandai vortaroi, eldonitai de la romancia ligo, aperis en jena ritmo. La germana ladina de Bezzola Tönjatschen en 1944. Estas volumo, same, dica, cae iom pli granda o la plena illustrita vortaro de Esperanto, do cun 1200 pagioi. En 1962 sequis la ladina germana de Oscar Peer, cae in la sama iaro la sur Silvana Germano de Fiali de Curtins. En 1970 aperis la surmirana vortaro de Sonder Grisch, kiu enhavas en la sama volumo la surmiranan germanan kaj la germanan surmiranan partojn. En 1972 kvin aperis la germana sursilvana vortare de Fielik de Curtins, kaj en 1977 la jam nomita sudsilvana vortaro de Kuro Mani, kiu ankaŭ enhavas ambaŭ partojn en unu volumo. La elno nombroj varias inter 5000 kaj 2000. Dirante che la entrepreno estas completa, mi compreneble conscias che tia entrepreno neniam estas finita, char nun oni jam devas labori pri la re-eldonoi. La unua volumo, la Germana Ladino, jam aperis en sia dua eldono en la jaro 1706. Sed nun oni havas la fundamenton che la preparo de nova eldono estas multe pli facila o la unua eldono de iu ein vortaro. Kiu distingas la laboron de romanĉa vortaristo de tiu de aliaj lingvoj estas la krea tasko. Ili ne povas kontentiĝi kolekti vortojn kiujn ili trovas en libroj kaj gazetoj, sed ili devas krei novajn vortojn por la granda nombro de novaj nocioj kaj objektoj, kiuj aperas ĉiutage en nia mondo ĉiam pli teknikiĝanta. La vortaristoj do devas krei novajn vortojn sur la bazo de la latinida heredaĵo, au quelquefoie conscie pronti ce parenzae lingvoi. Tiel oni transprenis la franzan vorton por aviadilo, avion, kiel avion. Alia tasco de la vortaristoi estas eviti che la diversa e romancia idiomoi disigas ancora pli, tial ili intime cun laboras, cae creante nova in vorto in faras tion comune, tiel che la neologismoi estas la samai en la diversa idiomoi. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, mi atentigas vin de nove che ecte la comenzo de la monato maio miai elsendoi ocasos nur lunde mercrede cae sabate, sed du foie en la sama tago nome je la sepa horo cae je la dec unua horo cae quar minutoi vespere mes Europa tempo. Gis re audo.